isfar un-nuklat. Mill-indipendenza l-hawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu? Ċaċwira wara l-mikrofonu u ġimma wara ġimma isfaru n-nuklat jissok ta' jmiss suġġetti differenti naraw kif żviluppaw jowle minn qabel l-indipendenza u allura kolonizzanti żmien li kien u issa minn indipendenza għal-ħaws għallum. Illum għandna suġġett li huwa interessanti għaliex forsi mhux kuljum nitkellmu fuq u għalkemm jiena personalment inħobbu ħafna. U l-mistiedi li għandi miegħi ħabib antik Vince Vella li huwa awtur drammaturgu wkoll prolifiku għandu ħafna xogħlijiet u jkolli ngħid jispeċjalizza ħafna f'xogħlijiet li huwa jikteb bl-Ingliż. U dan huwa suġġett tal-qalbu fil-fatt huwa għamel żmien twil hawnhekk l-università fid-dipartiment tal-Ingliż bħala lettur fl-ambitu ta' dak li ngħidulu letteratura postkoloniali. U għalhekk naħseb li għal-madan mal din is-sensiela qiegħed verament f'postok Vince. Neħu gost nerġa' narak. Ħan nitkellmu bħalma nagħmlu dejjem l-ewwel x'kien jiġri fi żmien koloniali f'Malta f'dik li hija l-identità li nsibu fil-letteratura jew kif il-letteratura tintuża bħala għodda biex tifrex, biex issaħħaħ, biex toħloq l-identità tal-ċittadin.
Kif niżżel xafra, Charles, għalli ma' żmien tajli.
Ejja ngħidu l-indipendenza xafra. Sewwa ħalli nkunu kolonizzati u mbagħad iktar ħielsa.
Hemmhekk issa nirid naħseb fuq ma avolo ngħidlek li hemm żewġ fażijiet. Kien hemm il-fażi l-antika nsejħu Dimek u Diklera.
Najdu bidu ta' seklu 20.
Meta kellek il-gazzetti li qed jippruvaw jimbuttaw kontra l-kolonializmu, Dimek l-ewwel wieħed. Għax hemmhekk tidħol element li jista' nsemmuh il-qudiem. Dak li jgħidulu carnivalization. Inti mingħajr poter, l-uniku poter li għandek li twaqa' għaċċajt lill-oħrajn.
Tuża l-pinna.
Tal-pinna. Ara għandek dik. Kien hemm jekk taqbex ċertu limitu bħal maġrar u dimek tpatti għalija.
Jiġbru. U
mbagħad għandek nersqu iktar lejna li konna allura konċentrati. Issib ta' issib numru ta' għandek pereżempju Daniel Massa. Anki Dun Karm. Pereżempju, sewwa kien jikteb it-Taljan f'dak il-każ ħafna drabi. Francis Ebejjer. Et il-ners u lejna, ħafna 64, ġew friġġieri.
Ruzar Briffa semmejni fil-bidu.
Ruzar Briffa, Ruzar Briffa.
Kiteb il-famuża tal-folla għamed għawajt tal-enija.
Umbaħt, bil-qawm il-litterarju, etc., ta' 72, naturalment kienem wej voħra u mewġoħra.
Il-qawm il-litterarju.
Sewa. Mhux bil-fors, imma ovvjament hemmhekk sploda kollox. Għax ġera.
Bir-regoli u l-metrika b'kollox, ekku.
Hemmhekk ġera.
Aġġornajna jgħidu.
Tant konna konċentrati li nieħdu l-indipendenza, li bqajna konservattivi anke t-tematika dejjem fuq ir-raħal il-kappillan.
Mentri rridu niftakru Vince naħseb taqbel miegħi l-indipendenza sfortunatament ġiet fi żmien meta kien hawn kwistjoni politiko-reliġjuża li issa tefgħet f'ombra ħafna affarijiet. Aljenatna ħafna u domna sejrin biha sa tmiem is-sittinijiet u jiġifieri.
Hemmhekk daħlu ħafna nies. Jien twilit fil-50.
Imma ħna.
Ġifieri ma domt biex nikteb jiena, imma qabli kien hemm minn.
X'ħajrek li tikteb, Vince għax interessana ukoll inti peressi tikteb ħafna bl-Ingliż u
ħaddim. Bil-Malti wkoll, eh?
Ekku bil-Malti wkoll, imma ħaddimt ħafna dan il-ħsieb bħala għodda li timbotta l-identità Maltija jew l-identità tal-post fil-Mediterran. X'ħajrek li tibda tikteb?
Li nibda nikteb. Sanajt ħaġa stupida, jgħidu kemmu frivol u ġifieri. Tant kelli jien bdejt nikteb ta' 35 sena.
Ekku.
38 sena. Konna l-appel hockey, kelli familja x'irrabbi. At that point, idda xejdejt li nibda nikteb. Kont nikteb xi ħaġa żgħira hekk xi xorsta.
Ma mhux tippubblika.
Biex nippubblika l-ewwel wieħed hemmhekk bdejk, Inside the Horse. U koll għandu element daka jħodna fit tletinijat il-famuza language question. Umma tmin hemmhekk għattara, qed joħdu interess.
Kellek feedback pozittiv. Inti fil-fatt ukoll ma jimpurtax li qed insemmu fuqek ukoll għaliex inti magħruf l-iktar għall-kitbiet tiegħek, inti anke rnexxielek tirbaħ kompetizzjonijiet internazzjonali bid-drammi. Il-BBC per eżempju nafu.
Il-BBC ħadd il-permett għall-Ewropa tliet darbiet.
Hemm aħna.
Sakemm fl-aħħar il-chief ta' chief ġi fuqi dik
il-xjaran qed tixtri.
ħasibni l-ewwel waħda kien ktib tajjen fuq f'Pinochet u meta ċempilli d-dar l-ewwel darba għaliex what are you doing in Malta? Naturalment ħasba għall-widna Angliża vella u villa insija. Imma matil darba ġiegħek dik il-humor Ingliż imma tittifmu għalli Vince, don't you think you've made your point? Għatlu l-problema jeli, għanna u Malta manni ġdak li jidulom literary editors.
Ekku.
Jajdu l-għek deħ ħmerija, di tajba, rranġa. Għalli li jibqabbatom li, għadni li batelom jen, uġiri.
Nawguraw li. Nawguraw.
Sekk, I'm happy. Bis, marriċ, ħaddik il-reputazzjoni, għalli bil-Malti jen mit 13 play li għamilt Malta.
Kol, vera.
Tlita bis u ma bl-Inglis.
Ekku.
Oħrajn kollha bil-Malti.
Bil-Malti. U x'differenza tara inti li tikteb kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż biex ngħidu hekk. X'differenza tara meta tiġi biex tiktibhom fis-sens ta' udjenza. Min ikollok f'moħħok huma l-istess nies meta qed tikteb bl-Ingliż jew huma nies differenti meta tikteb bil-Malti għax naħossa ħafna wkoll bħala awtur jiġifieri.
Kien hemm differenza. L-differenza bdiet tingħalaq, Charles.
Vera,
inħossa li bdiet tingħalaq. F'dak is-sens, qabel meta kon nikteb bl-Ingliż aw kif ngħid għax qalu li biex nagħmilhom tal-dawk li rebħu l-Ingilterra li bnihom għall-Palk, kienet udjenza limitata. Nies li ta' ċertu età, eċetera. Illum l-aħħar waħda li għamilt bl-Ingliż kien hemm ħafna żgħażagħ. Għattara jien, tifhem il-gap ingħalqet.
U anke semmejt iż-żgħażagħ, ġifieri qed niġbru, qed niġbru udjenza wkoll friska ħa ngħidu hekk ġdida.
Ma dawnx jarawha tak suħat li titkellem bl-Ingliż, għandek tnejn.
Huma paralleli bilingwi huwa aħna bilingwi. Il-ħażin naħseb.
Sinjuri bit-tnejn.
Ektar mill-lik suħat il-ħażin huwa meta bħala ċittadin Malti ma tkunx taf titkellem bil-Malti. Ġifieri naħseb hemmhekk il-kolonizzazzjoni. Għażditek. Issa qed nersqu lejl-indipendenza. Ġifieri kif semmejna anke fl-indipendenza kien hemm hawn minnhom bad differenti moviment letterarju li qalleb kollox. Illum meta tagħmel biex ngħidlek eżami issa mill-indipendenza law għaddew kważi 60 sena. Għamilna progress f'dik li hija letteratura li b'xi mod twassal il-messaġġ tal-identità.
Bil-Malti.
Jien nemmen ħafna fiha l-identità, għamilta disċiplina l-memorja u l-identità.
Bil-Malti għamilna, ngħidlek li
għamilna. U bliema lingwa qed nikkomunikaw biha di. Meta ħriġt l-aħħar ktieb jiena Decolonizing the Maltese Mind kelli nagħmlu bl-Ingliż biex nilħaq nies li ma jaqrawx bil-Malti.
Dik hija.
Għadha teżisti dik.
Għadha teżisti. Għalhekk għatlek imxejna, bil-Malti mxejna iktar, ovvjament, għax m'hemmx dik
il-barriera.
Tista titkellem fuq il-kolonja mingħajr treverandu xi.
U jaqdik il-Malti, jaqdik biex tikteb, jiġifieri għax kien hawn opinjoni ħażin.
Inqas sib. Bħall-awturi għandek il-Petra Bianchi, jiena ċertu waħda lu Drovnik, diena Maltija kuljum ażammit li anke rebħet xi premju tal-Kunsill tal-kotba Maltija. Ma reġux ninsaw il-Viktor Fenek, per eżempju.
M'hemmx dubju.
Dan kien nim tal-antik biex nagħmel.
Ekku, anke baqa' konsistenti. Viktor ikolna ngħid iselmulu minn hawnhekk, ma minn wara l-gwerra law jibqa' l-iktar wieħed konsistenti qawwi.
Għalhekk poeżiji Maltin ta' bħal ta' Dun Carmo hekk bil-Ingliż.
Ekku wkoll.
Ġifieri mertu għalih. Illum ma qasadax ixxu ħafna ta'.
Ħa nagħmellek mistoqsija li mill-letteratura ġenerali ħa ninżel ftit fil-letteratura ta' tfal, inti ma ktibx għat-tfal, imma hija tajba.
Għandek nipotijiet jew maċċa.
Hemm aħna. U jiena kelli student għall-masters dis-sena, l-propju għamlet teżi interessanti ferm fuq l-identità fil-letteratura ta' tfal. M'hemmx dubju li qabel meta konna kolonizzati fil-letteratura anke li jsibu l-iskola fit-textbook biex nagħmlu hekk, kien hemm iktar xieħta lejalta Ingliża, Brittanika.
Għatrajt ir-Reġina
Murara xgostu pjaċita reġina ta' din l-arta fuq ablament. Jiġifieri kien hemm dik il-ħasil il-moħħ biex ngħidulu hekk. Minn indipendenza law r-Ranġajna semmejt il-Treverżara. Inti, per eżempju, l-unklera Zoppardi, ġifiri.
Klera Zoppardi,
għaw diversi.
Bis, daħallinna dudu.
Għajdinna.
Li minn banda saret tajba, daw għedin iġibu kodba minn barra. Bl-istampi fantastiċi minn jaf kemm
jiswew. U jaqilbuhom fil-Malti.
U jaqilbuhom bil-Malti.
Taqbel ma taqbilx?
Kieku jkun Malti tajjeb naqbel. Il-bieraħ kont ma' n-neputi tiegħi u ma nsemmux ismijiet. Di, għaltlu u da, użat idjoma anke t-tifel ma kienx jafa għattilu, kien ferħan sajtir, sabiħa. Umbat, kellu daħqad bissima mi widna l-ohra.
Bup. Ma najdu għad.
Ma najdu għad, u dik.
U anki, ma nafx, la tħalt f'dak u ħetta minni saqsi u kola unek. Għadek kem semmejt kodba maqlubina għal-Malti. Saħna f'sensi, la ġatellajt.
Dik kienet il.
Ġatellajt il-traduzzjonijiet li huma disciplina oħra importanti. Imma mill-banda l-oħra, biex nalmu dik li hija, mhux nalmu, biex waslu il-kostruzzjoni tal-identità tagħna l-lum mediterranja li għandna fi żminna. Li ġġib ktieb minn barra u ta' ilbu għal-Malti u għal-aħjar għodda, jew aħjar tikteb wieħed għat-tfal Maltin.
Għax, san semmiħ il-ktieb, mbagħad minn arma semmi l-awtur. The Count of Monte Cristo.
Per eżempju.
Franċis Franċis. Ġifieri, kien iktar jagħmel ġi. Hemm kodba waqafna jisna fihom Tony Bajjada. Why not?
Għaliex li, għandi, għanna bżonnom ħafna.
Għanna bżonnom ħafna, u.
Għax hija xi ħaġa Maltija li s-saħħaħ.
Li ġara hawnhekk il-lat ekonomiku għax jiswik hekk tieb. Rebaħlek.
Speċjalment jekk iġibu stampat bil-kulur diġà kull ma trid iżid test.
Fill-in the blanks.
Ekku, ekku, ekku. Mhijiex l-aħjar, mhijiex l-aħjar soluzzjoni. Mhijiex. Nixtieq ukoll nagħmellek mistoqsija. Meta qed nitkellmu fuq l-identità Maltija. Mill-indipendenza law, x'tip ta' identità, mhix faċli domanda bħal din, imma x'tip ta' identità tħoss fil-letteratura semmejna l-Franse Bejjer, hemm inti hemm diversi nies li kitbu mhux biss poeziji, imma anke r-rumanzi, id-drammi. Meta kellna l-Franse Bejjer, kienu isu għawmin nazzjonali tal-karattru Malti. Tal-esperienzi Maltin, ġifieri Franz kien jgħixu qed ikun il-Malti par excellence.
Is-settings tiegħu kollha kienu Maltin.
Eżatt, eżatt. Issa, malli waqaf u ħallina, jiena kont inti ħafna spazju fil-programmi televiżivi tiegħi kull ma kien jippubblika, malli waqafu isu il-vojt imtela ftit. Hemm nies oħra jiġbu fil-linja tiegħu, Oreste Calleja, Ketepek, Alfred Sant, kenna diversi. Imma issu dak il-vojt u kellu mela spazju kbir ħafna. Għax baqgħaddej bid-drammi wieħed f'wieħed, wieħed f'wieħed. U anke ma kienx jaqta' kien
għaddej. Prolifiku ħafna
u Franz. Għandna vojt jew m'għandniex vojt wara.
Nagħmlu hekk li jekk ngħoddu l-kwantità naħseb għan iktar. Għax għaliex, għax għan iktar awturi, fuq għanna wieħed, għanna.
Sabiħ.
Min jagħti ftit u min jagħti ftit iktar.
Kollettivament.
Kollettivament, le, kollettivament. Għanna ħafna place, għanna anki kumpaniji li insistu li jkun xi ħaġa Maltija, inkella ma jtellawiex. Jiena ngħidlu mhux bil-fors, mhux dejjem naqbel, ġi għandi ħafna bil-Malti.
Suġġett il-plot, il-messaġġ.
The human condition għaridela jien. Imma hawn minnu jifoka fuq
jinbotta x-xogħol bil-Malti.
Waħda li ma triġ, waħda tirrab lill-oħra. Li ma tagħmel xejn. Għandha tkun hemm bilanċ nagħmlu hekk, imma jaħseb hemm xejn għall-quddiem iva dik is-sens.
Isfarru n-nuklat, il-lum fl-istudio umana għanna l-awtur Malti, fl-isim Malti u anka Ingliż, Vince Vella, li huwa magħruf anka minħabba li rabaħ diversi premji letterarji, premjiet li jibbuttana il-fuq biex tuttana, u dan kien ukoll lettur fil-Dipartiment tal-Ingliż f'dak li huwa ambitu tal-letteratura postkoloniali. Ibqgħu isimgħu Isfar u n-Nuklat. Meta Vince jien u inti ftemna li nistiedna għal programm li qegħdin neħdu gostu nittama anke semmija jisimgħuk. Għamminnija wkoll bis-saħħa tax-xogħlijiet tiegħek stess li dak il-suġġett li qed niddiskutu llum kif il-letteratura anki mingħajr ma trid tirrifletti u tgħin biex tifforma identità tal-arrej tal-ċittadin ta' min jgħix f'dak il-pajjiż b'dik il-lingwa. Naħseb li ikun utli li anke inti stess tgħidilna x'inti tagħmel għax inti wieħed minn dawk li qed taħdem fuqha din il-linja. Bħalissa x'in tgħaddej.
Et naqleb il-klib Slippery Steps bil-Malti.
Sew, issa Slippery Steps fuq x'kien?
Mela, daka ħajti. Jipparallelizza, mhuwiex
autobiografiku qisu.
Laqtiet biografiċi.
Ok.
Minn nies li sirt nafhom l-iskola u għaddejt magħhom il-ħajja tiegħi. Imma għaddejna mill-ħamsinijiet, bdejna fil-ħamsinijiet għall-indipendenza, etc. U meta ħarġ bl-Ingliż kien hemm minn qraħta ċertu għet kemm jagħmlu bil-Malti da qed nagħmel bil-Malti bil-Malti ma mixi. Qed ngħidlek, hija għax ċal il-letteratura di sabiħa fil-postkolonial u any era, hija di, era hija di. Li inti dawn il-ġrajjiet bil-mod il-mod isiru il-biografija tiegħek.
Huwa parti mill-memorja kollettiva.
Imma iktar minn hekk Charles.
Anke
il-karattri fil-kitba tiegħi jien, ansemmi tlieta, per eżempju, postkolonial. Inti tant il-ġrajjiet li l-influenzawni, imma influenzawni kif il-karattru tiegħi wkoll. Jien rebellius bħal demek, imħabba l-avvenimenti li ġraw, jew jien laqi u leslim biħ il-sħabi. Il-ver għarax importanza għandha l-letteratura biex dawna tinterpreta daw l-ġrajiet li l-intaqgħu magħhom. Dik waħda. Di importanti wkoll. Minn dawk it-tliet plejs li jien rbaħt bihom tal-BBC, tnej minnhom kien wieħed fuq iċ-Ċili, l-ieħor fuq l-Arġentina, u meta rbaħt it-tieni waħda tisma' ħejja x'indaħlu element Malti u tielet waħda.
Tifranka dik ir-riċerka kollha li qatt tagħmel l-oħrajn.
Jisimha Valeriano Gżejret li x'gant fuq sajjiet Malti dak iż-żmien ta' gwerra isir ħobb waħda. Fuq ħafna waħda minn daw il-gżirriet il-gżejjer li għandhom l-Italja gżejretu. Imma hemm podestà faxxista u dal-Malti jidħlu rasin bras. Dak kellu tistqis, passaport Ingliż dak iż-żmien. U da jridu jixħdu u ma jixħdux. Żammu ħaj biss.
Li kienet esperjenza vera.
Żammu ħaj biss ma tajjallu x'rasu. Għax dak kien ibabas fil-magni u hekk dak hekk kull ma kellu din sira xejdula biex tqabad id-dawl.
Elettriku.
Ma kellux elettriku, dawn li ngħidu generators. Kellu xi tlieta u dan il-Malti li jaf ibabas fihom irraqqa minnha u raqqa minnha. Ma hekk jispiċċaw dawk.
Kien utli, ma setax jeħles minnu.
Imma daħalt element Malti. Iżmien il-gwerra kemm lajna ġofina, għax dena kien jisma' kif naqbadna klandestinament jisma ir-rejtu tal-BBC. Dak l-element, għaliex le? Indaħħalhom, inħobb indaħħalhom ħafna jien.
U tkun qed tirrifletti l-ħajja reja.
Issa, mhux dik ġew. Alla jaħfru.
Għalissa għala qed issemmi dak iż-żmien tal-gwerra, inti l-Italja, Maltin l-Italja, jew
maqbudin
għandna lil Mario x'wiereb, kulħadd jaqfu bl-aħbarijiet,
jaqra
l-aħbarijiet li qed jagħmel id-dottorat fuq hekk. Inawgurawlu wkoll minnha.
Imma mbagħad kien hemm pass ieħor. Jien ġew iġġi fuqi, għall-isma rrid nagħmel opra x'in qed m'għamilt opra ġew Villa, il-maestru.
Il-maestru.
Għalli għamil dik, għamil dik, għamil dik, imma opra le. Għalli rrid opra bl-Ingliż, għatlu bl-Ingliż ġew, għalli bl-Ingliż għalli għax fuq naħseb kellu f'moħħu li jmexxija. Fuq Malti għalli ma mhux minn daw li għatlu le biżnihom is-sittinijiet, kappellanijiet u hekk. Għalli u rebħet premju, għatlu ġew, rebħet premju x'għandu x'jaqsa. Għalli tgħawdex li jien ġew taf kif inkuhom aħna huma jinkulilna. Għaliex dik nitbgħu fuq il-poster hu.
Kif moħħu l-marketing.
U allura libna din il-ġraja li qatlek rebħet, kellin nikteb libretto jien.
Prova
a sentire. Sassi ristano a dire, un bat ġowi mit.
Ecco, sallu.
Daħra li għal-bicċa xo għal-bicċa komplija il-maestro Chris Muscat.
Eva.
U edha slotid għal-sajf li ġej. Bl-Inglis.
Nauguraw li l
U fuq Malti, fuq Malti.
Fuq Malti.
Jekken ħobna bela jekkina, ħafna ħobna bela
U jider li dil-linja mixjien fija, et nimxu fija, issa ħana mwenek mistoqsija għalix inti mux bis tikteb dram jew romanz bil-Malti, bil-Inglis, imma bil-fossi ti publika u koll, vera, firri bħala awtur, inti il-kodba ma tħallijonx miktubin fil-kesjon imma toħroġom. Ma nafx, Malta joħorġu ħafna. Kodba, għal paragun ta' pajjiż żgħir problemi finanzjarji li għandhom li publikaw. Għal paragun noħorġu mhux ħażin. Kuntent bil-produzzjoni li għaddejja bħalissa jew misna nikkonċentraw iżjed fuq linja oħra u mhux din linja li tista' tirrifletti iktar l-identità tagħna biex ngħidu hekk.
Jiena naħseb li nista' nagħmlu iktar.
Iktar ġifieri xogħlijiet. Iktar xogħlijiet.
Jgħatu l-background Malti u l-istorja tagħna.
Ekku, ekku, ekku. Fejn tħoss li hemm nuqqas, Vince?
Għax, speċjalment bil-Malti. Għax għadlek, mhux ġaluni, inkoraġuni ħajru bil-Malti.
Jien fil-fatt bħalissa bdejt bil-Malti nikteb dak li għandek hemm bl-Ingliż għax l-istess.
Nawguralek għax fija biċċa xogħol.
Pressjoni, le ħafna għax jinbidel il-mod kif tirraġuna wkoll.
Bħalissa qegħdin ċal narana jiena. Isu dem, dak li jżomm l-ilma.
Diga, diga tal-ilma.
Infaqat?
Uġi kollox fuq.
U għanna minn kollox. Bil-mot il-mot.
Għadna ma narfux nazlu, ġifiri, maħniġ narblu nazlu.
Għandek per eżempju il-prof Ivan Kallus hawnhekk. Kiteb karti fuq di proprjetà u kiteb papers u hekk propja, waħda minnhom għalija seminali hija Maltese literature in the language of the other. Maltese, ma? Indili?
Ħafna sammija.
Sewa? Sorry, sa' jkollin semmija. Imma per eżempju, Slippery Steps, sar fuqu, studio paper da, mill-Università ta' Finland fuq, għaskolla, għafifan, għalli għal-ismad, kitbu fuq ekk. Tlu laħu kemmin bravo jien, biex neċajta.
Ifimni, iktar minn kullħaġa oħra, kemm qed miss il-pols, ta' min iħoss illum li jfittex l-identità f'pajjiżu bil-literatura.
Dan minnu kien profs propju f'dik il-qasam li qed ngħidlek tal-postko. Ara jfittex kollhom kien da. Irlandiż
inżert. L-internet jasal kollox għand kulħadd.
U Irlandiż jiġifieri għandhom storja paralleli ma' tagħna.
Mela diġibni hemm mistoqsija oħra ta' paraguni, komparattiva biex ngħidu hekk. Aħna qed nipproduċu dak li qed nipproduċu u fil-fema tiegħek forsi
nar
blues.
L-ilma jrid joqgħod bil-mod.
Ekku,
u ninżlu fil-fond.
Indejqu l-mira tagħna biex ngħidu hekk.
U ninżlu iktar fil-fond.
Komparati ma' oħrajn li qed jiksbu. Inti għadek hemm semmejt il-Finlandja, l-Irlanda. Fejn insaqbu aħna? Taħseb li da issa ħana l 60 sena indipendenti.
Ma fossu da xej prezentux.
Imqabbel ma l-oħrajn.
Iktar impressjoni santik ċal.
Ovvjament,
studio u ma milx. Imma l-impressjoni tija juwa, li għaxina nġili l-intaqma barranin u għek, hemm movimenti jixbħu l-tana. F'dawk il-pajizi li għaddeji minn, jow għaddew minn tana. Bħaltana, per eżempju.
ċipru, per eżempju, għed nimmaġina.
ċipru, għalli anke t-Spanja, per eżempju, Katalonja, jkollhom.
Xubatum il-Mediterran.
Belġium.
U kol.
Fejjem, dawk dik il-persa tal-Italja għaddew minna dik. Ferro Sargimento ħarġu ħafna kodba. Ħassew daw l-affarijiet propju li qed tajt inti.
Ekku, ekku.
Jiġifieri, jiena nħoss li qegħdin ma nisbħanna. Imma rigward kemm kwantità dik ma nafx. Għax ma miex xerka.
U anke aħna maħniex pajjiż kbir u allura ovvjament il-kwantità qabla ma' pajjiżi kbar tkun skala sewwa. Punti ħor forsi ta' min tajjeb jitkellem fuq u aħna minux ħafna tkellimna fuq da' suġġett ta' hawnhekk fl-istudio xi 15 ilu. U ma' traduzzjonijiet semmejnihom darba, ma tantx semmejnihom fil-ġid. Tiktib
importanti.
Imma issa ħansemmuhom f'xi ħaġa iktar pożittiva. Illum biss fl-università u dipartiment ta' traduzzjoni huwa strument xjentifiku kellna l-Claudine Borch li għadha kemm ħarġek ktieb propju fuq kif isiru it-traduzzjonijiet. Imma qed ninnutaw li mhux biss naqilbu xogħlijiet klassiċi magħrufin minn barra mill-Franċiż mill-Ingliż mit-Italja għall-Malti, ma qed nimorru bil-maqlub.
Nieħu gos li sellim tisemmija.
Qed naqbdu tagħna xogħlijiet tagħna u naqilbuhom biex nesportawhom għax il-lingwa Maltija tilħaq numru biss. Kif tħares lejha dis-sitwazzjoni?
Dika propju il-punt importanti li għamel Ivan Kallus fil-paper tiegħu. Li jekk aħna rridu nagħmlu bridge.
Ekku.
Jon unġalu għom jafu, jisur jafu bina.
Jisur jafu bina, jgħal.
Namlu għek. Mela, issa, bdiet il-tradizjoni, jgħedna namlu tradizjoni, etc. Per eżempju, Charles, meta ħna sirna membri tal-EU, pajizi zar, sirna jerban dikun, f'kolla f'dak.
ċipru, għahna.
L-Estonja, l-ewwel, l-ewwel presidenza fostra, biex jiċċelebrawa, da qabdu awtur minn kull nazzjon. Biex jagħmel u qalbu għall-Estonjan. Għal minn ġew. Ġew għandi mhux għax jiena bravu iktar mill-oħrajn, għax ktieħ jsabuh.
Kien jafu bih.
Għax inkellek kieku tajtulhom bil-Malti. Bil-Malti rridu jaqilbu għall-Ingliż. Mill-Ingliż għall-Estonja. Sabuh lest.
Fil-fatt l-Estonja ta' min jgħid jiena ngħidha fil-ktieb tiegħi kombinazzjoni. Għax semmejt l-Estonja f'daw l-pożittiv ħafna inti. Fl-Estonja id-demokrazija ġiet mibnija min grupp ta' storiċi. Iġvi daw saburuħom fil-parlament u minn hemmhekk iffurmaw ta' Marek minn għalija jismu. Daw iffurmaw il-demokrazija bil-parlament, bil-politika u ma konxi ħafna tal-identità tagħhom u tal-istabbiliment, il-kostruzzjoni tal-identità. Aħna forsi di.
Bdejnija ċa.
Medijin wisfu x-xolta kull-jum.
Kien jinkoraġini Ivan. Iva, do it, għax isemmieni infatti fil-karta, ma jistax ikun nibqaw bissu l-Lutzu għax għandek Francis Ebejjer.
Tistriħ fuq dawk li kellna.
Irdu nżidu. U ħad gost ħafna, minn ftit snin li l-għolaw, il-Konsil Nazzjonali tal-Ktieb qed jieħu awturi Maltin. U jaqlibhom f'lingwi oħrajn.
Ukoll, u għandu fondi apposta għal dak
il-proġett. Ifimni, Malta qed jiġifieri il-passi li nagħmlu huma żgħar. Imma
kollettivi.
Kollettivi u sinifikanti. Pazz żgħar Malta huwa sinifikanti.
Bil-fors u anke jekk nagħmlu diversi nies fl-aħħar isir pass kbir ukoll. Mela, grazzi Vince, naħseb.
Etnerri
appuntu, etnerri ringrazzja l-awtur prolifiku Malti Vince Vella. U tkellimna iżjed fuq kif il-letteratura postkoloniali speċjalment tgħin biex tifforma l-identità fil-kastana Maltija Mediterranja imma anka missejna ħafna oqsma oħra li jmorru magħha. Fil-waqt li nirringrazzja lil Vince, nirringrazzja wkoll ir-redien tal-assistenza teknika u minnaħa tiegħi ċans wiereb nagħtikom appuntament għal bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin.